Johnson.
Časova i 5 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta u ovom izdanju našeg šetnje. Prvi sat talasanja je počeo. A počelo i proleće, ili kako je to rekao Duško Radović, došlo proleće, žao mi svakog kome to nije važno. Može da se doda ili ko se tome ne raduje, malo makar. Sunčani divan dan pred nama, možda za nijansu previše topao za ovo doba godine, kažu meteorolozi, iznad 20 stepeni najviše dnevna, ali da ne zakjeramo, što bi se reklo. I evo sve neki lepi međunarodni dan, i juče međunarodni dan sreće, ne znam da li ste zapazili, potreba čoveka je da bude srećan, neki kažu to je sve u glavi, ali ajte kad obeležavamo taj međunarodni dan sreće da razmišljamo malo i o tome. A danas je međunarodni dan šuma, ali i ono što je nama važnije, međunarodni dan poezije se obeležava svakog 21. marta, dakle svake godine. Pa u to ime, ajte malo da vam kažem jedan stih Ljubive Ršumović, Lepa kata, i to je malo šale i malo stihova koje mame osmeh, kratka ću biti i bit će vam prijatno, ja se nadam. Bila jednom jedna kata u Perlezu blizu Čente, lepa kao sa plakata, pa i lepša na momente. Imala je oči plave, original morska plavet, nosila ih posred glave, tako da ti stane pamet. Biće još poezije ili makar priče o poeziji danas u našoj šetnji. Razgovori mogu da budu lekoviti i mogu da vam učine vreme onako zanimljivijim. Pa ostanite uz nas da čujete tu priču o Svetskom danu poezije i šta tim povodom ovde kod nas radi Kulturni centar Beograda u saradnji sa brojnim institucijama koji već dugi niz godina, krajem marta meseca, okupljaju pesnikinje i pesnike iz sveta. Ovogodišnji festival ima divan slogan Svetski dan poezije 2017, čiji se glas čuje. O tome ćemo u prvom delu emisije, a onda vas vodimo u Smederevsku Palanku. Tamo smo tokom proteklog vikenda bile Elizabeta Arsenović i ja, dakle ekipa Radio Beograda koja priprema emisiju Koje kuda, tako što Koje kuda putuje, logično. I zabeležili smo vanredno zanimljive priče, a jednu od njih smo pripremili i za današnju šetnju. O ljudima i o gradu pričao nam je Bojan Živković, on je glavni odgovorni urednik lokalne televizije Jesenica, pa ćete se malo upoznati sa prilikama u ovom malom gradu, dakle Smederevska Palanka, Šumadija. Ostanite uz naš program. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun once and forever. He said go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. Tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time, but we're dancing with the demons in our minds. We are the dancing with the demons in our minds. Evo, oh, oh, 10:11 minuta. Slušate Šetnju Radio Beograda 1, Svetski dan poezije. Čuli ste, obeležava se danas širom sveta, a ovdje u Beogradu već drugi dan traje manifestacija Čiji se glas čuje, poezija, muzika, rock and roll. Čitanja, slušanja, razgovori, koncerti, performansi, to su podnaslovi novogodišnje manifestacije, a jedan od urednika ove manifestacije sa nama u studiju, to je Zvonko Karanović, pesnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Pesnik, za one koji ne znaju, kažu kultni underground pesnik urbanih generacija. Malo da vas predstavimo našoj publici. Vi se, kažu, pisanje svoje bazirate na iskustvima bit književnosti. Pretpostavljam da zbog toga ima veze ovo vaše, da kažemo, uredništvo koje je gostujuće ove godine, jer je sve povezano malo sa muzikom i rock'n'rollom.
Pa ja pretpostavljam da je Olivera Stošić-Rakić, koja je u stvari glavni urednik i koja je pokretač čitave manifestacije, jer ovo je, mislim, 17. izdanje. Otkako je UNESCO proglasio 21. mart Svetskim danom poezije, Beograd se odmah priključio i evo 2017. izdanje. Svake godine se ti urednici rotiraju, ove godine zbog teme koja je glasi, u stvari koja je trebalo bi da neki način obeležimo to jedinstvo i da kažemo šta je u stvari muzika, šta je muzika, šta je poezija i njihovo neko prožimanje. Onda me je Olivera jednostavno pozvala ove godine da eto ja izaberem te neke učesnike. Ja sam to uradio zbog toga što ne samo što sam ja to radio, nego dobro poznajem i te kolege, ne samo iz regiona, nego iz Evrope, i mislim da smo dobar neki sastav napravili.
Je to, gospodine Karanoviću, specifična pesnička scena kada kažemo da je ovoga puta odrednica neka muzika i rock and roll? Jel možemo da kažemo da postoje pesnici koji se baš u tom kontekstu bave poezijom?
Pa znate kako, postoji dosta polemika zbog toga što neka takozvana javnost, književna javnost, akademska javnost, nekako je stalno sprečavala i branila upliv tih nekih drugih nepoetskih elemenata u samu poeziju. Međutim, poezija je nalik života, ona ne može da se spreči, ne može da se jednostavno zaključu u biblioteke, ne može da se zaključu u lektiru, ona je podložna svemu, pre svega životu, a ako je muzika jedan segment života, potpuno je normalno da postoje pesnici koji su odrasli na rock and rollu ili na filmu ili na nečemu drugom.
Na kraju krajeva jedan od njih je dobio Nobelovu nagradu za književnost zbog polemika.
Upravo sam i to hteo kasnije da kažem. Jednostavno, ta svoja iskustva, znači ili odrastanja ili čega god, ako se prenesu u književnost, onda je sasvim logično da će da dođe do mešanja, eto, u ovom slučaju muzike, to jest rock'n'rolla i književnosti. Tako da ljudi, to sve zavisi individualno. Da, ako neki pesnici, recimo, možda slušaju klasičnu muziku, ili recimo neki pesnici uopšte ne slušaju muziku, ili ih interesuju neke druge stvari, možda ih interesuje filozofija. I zašto bi sad, recimo, filozofija imala prednost, a muzika ne?
Jasno nam je. Dakle, kako je ove godine zamišljeno da izgleda? Juče je otvorena ova manifestacija, traje još danas i sutra, programi se odvijaju i u Beogradu, ali i u Srbiji. Hoćete nam otprilike opisati?
Hoću. Pa to je, zamišljeno je da to ne bude stereotipno, znači da se 10 pesnika poređe na bini, pa da sad svako pročita po nekoliko pesama. Zamišljeno je u nekoliko programskih celina. Ono što je novitet, svaki dan se završava sa dva benda, sa dve grupe. To su beogradske mlade grupe, i karakteristično je za njih da oni na svoju originalnu muziku koriste pesme ili novih, savremenih, dakle, autora, ili recimo već naših klasika. Pa, na primjer, grupa Nebograd koristi eto nove te neke glasove, novu poeziju, a na primjer grupa Orasi koja ima neki pop rock aranžman, ali oni recimo koriste tekstove Momčila Anastasijevića, Branka Miljkovića i tako dalje. Puno je tih bendova koji su se nekako okrenuli pravoj književnosti, pravoj poeziji i mešaju sada te dve stvari. To je veoma primetno na sceni, i to isto bio jedan od razloga zašto smo ove godine tu temu odabrali. A naravno i ono što smo smo malo pre rekli, i Bob Dylan je dobio nagradu Nobelovu za književnost, što je opet na neki način razmekšalo tu granicu koju ta akademska javnost i dalje htela da bude čvrsta, međutim mislim da to već jednostavno su ljudi shvatili.
Te stege popuštaju. Programi se odvijaju ovde u Beogradu u Kulturnom centru, tako, u Beograda, svake večeri od negde pola pet, pet?
Pa imamo nekoliko da kažem punktova gde radimo to. Kulturni centar Beograda zajedno sa tim galerijama biće program trećeg dana, to je sutra, biće u Domu omladine, to radimo u saradnji sa njima, biće tamo jedan okrugli sto, dve svirke, također čitanje poezije, sinoć je bila svirka u klubu Polet i čitanje poezije, tako da smo gledali da izmestimo i da to ne bude monotono.
A drugi gradovi u Srbiji u odnosu na ovu vašu organizaciju?
U odnosu na ovu organizaciju samo smo jedan program prebacili u Kikindu sa Kikindskom bibliotekom. Imamo jako dobru saradnju. Znači, ranije godina to je bilo i u Zrenjaninu, i u Novom Sadu, i u Nišu. Jednostavno, ove godine je bila Kikinda. Tri pesnika odavde, znači, koji su naši gosti, danas idu u Kikindu da, eto, i oni predstave sebe i nekako i da obeleže taj svetski dan poezije.
Biće pesnike iz inostranstva ili?
Pesnici iz inostranstva su došli, oni su pažljivo birani. Došao nam je čovek iz Italije, jedan veoma ugledan njihov pesnik, Luciano Cecchinel. Došao nam je jedan mladi, veoma talentovan, je već u Evropi uveliko afirmisan i nemački pesnik koji se zove Ron Winkler. Eva Zonenberg, koja je praktično iz zvezda festivala, ona je došla iz Poljske, iz regiona. Imamo isto veoma jaku ekipu, mislim jak sastav, svi ti ljudi su već i ovenčani nekim nagradama, imaju i prevode, u antologijama su, dakle ekipa koja je došla sa strane i iz regiona je jako dobra ove godine.
Da li možemo da kažemo da ćemo biti u prilici da vidimo i neke najnovije svetske trendove kada je reč o muzici, i o poeziji u ovom slučaju?
Pa to sad sve zavisi dokle su ti naši gosti u svojim tim, da kažem, istraživanjima, jer između ostalog pisanje i istraživanje, šta su oni i dokle su došli, imaćemo neke iznenađenja, da.
Da. Inače, pesnik ste, to smo rekli u najavi, zgodna prilika da na Svetski dan poezije porazgovaramo malo sa vama o tome šta mislite, gde je mesto poezije u savremenom društvu, koliko može da bude angažovana i da učestvuje u najaktuelnijim i bitnim događajima?
Pa znate kako, mesto poezije, ne samo u savremenom društvu, nego u svim društvima je na margini. To je prirodno mesto poezije, s tim što poezija nikada nije bila skrivena i nije želala da bude skrivena. Ona jednostavno tu egzistira. Poezija ne voli, da kažem, svetla pozornice, nije komercijalna, od nje čovjek ne može da se obogati. Međutim, ona je dovoljno otvorena da ljudi koji u ovom kolopletu informacija, brzog života, ako je nekom potrebno, možda neka uteha, možda neki savjet, neka reč, uvek je otvorena da bude tu za čoveka.
Da, i vrlo je važno čoveku, pa na kraju krajeva vrlo istiniti poznat stih, poeziju će svi pisati.
Tako je, Branko Mišković, tako je.
Da, zato što i svi zaista imamo potrebu u nekom periodu svog života da nešto zapišemo.
I ne samo da zapišemo, i da čujemo nešto, i da čujemo neki drugi glas, i da čujemo neko drugo razmišljanje, jer puno je pametnih ljudi koji su se bavili poezijom i puno je tih dobrih stihova koje eto čoveku mogu, ako ne da pomognu, onda bar da mu daju delić utehe.
A malo pre ste mi rekli da se pesnik rađa, da držite do tog mišljenja. Da li možda može da se prepozna po energiji, po načinu života neko ko je rođeni pesnik?
Pa može, to se veoma jednostavno.
Oni se razlikuju?
Pa razlikuju se, ali znate šta, tu kao i svuda, kao kada onaj iskusni trener vidi onog klinca koji pika loptu od 8 ili 9 godina, on tačno po pokretima, po ovome, on zna da će da taj mali da bude dobar fudbaler ili ne. Tako i pesma, pošto je pesma jednostavno kratka, ljudi koji, mislim, kratka dužinski.
Forma, da.
Mada
imate i dugih pesma.
Ima, ali recimo, i na isečku, dovoljno je samo ovako da se pogleda, pogotovo koji ima to iskustvo i da tačno vidi da li je taj koji piše, da li je pesnik ili nije pesnik. Mislim, jednostavno se zna ko je pesnik, ko nije. Može da se nauči, da se nauče neke tehničke stvari, da se to možda bolje uobliči, da se izbace opšta mesta i tako dalje, da se malo to uradi oko toga, ali ta suština da se uhvati to metafizičko, nedodirljivo, to mislim da jednostavno to čovjek mora da ima.
Da, dakle, da najavimo, ostalo još i to kakav je današnji program i pozovemo sve one koji su zainteresovani, gospodine Karanoviću, da možda učestvuju u ovom Svetskom danu poezije. Danas bi trebalo da je glavni dan, jer je danas i Međunarodni dan poezije.
Pa danas je, tačno, danas je glavni dan i imamo jedno iznenađenje. Mi smo u Beogradskom kulturnom centru. Naša drugarica i prijateljica Dara De Luka, pozorišni režiser, uradila je jednu veoma interesantan performans, to jest u kome učestvuje 8 pesnika, gde će pesnici da budu u određenim da kažem prostorijama, sobama, i onda će publika da ide iz jedne u drugu, a sve to je povezano i sa atmosferom i sa pesmama i sa jednostavno pesnicima koji će te neke poruke pokušaju da prenesu. Tako da će to danas, mislim, biti veoma, veoma interesantno i možda bude i kruna, da kažem, današnjeg, u stvari ovogodišnjeg Svetskog dana poezije.
I to se sve nastavlja i sutra. Pozivamo, dakle, publiku da pogleda tačno kad, šta je zanima, da dođe i da vidi i da čuje ovogodišnje obeležavanje Međunarodnog dana poezije u organizaciji Kulturnog centra Beograda. A sa nama je bio Zvonko Karanović, pesnik i jedan od urednika programa ovogodišnje manifestacije. Najlepše vam hvala. Želimo vam uspešnu manifestaciju, a vama, naravno, dobrih pesama u budućnosti.
Hvala vam.
Hvala vama. 10:22.
Look at this face, I know the years are showing. Look at this life, I still don't know where it's going. I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know.
Look at these eyes, they've never seen to matter. Look at these dreams, so big and so better.
I don't know much, but I know I love you. That may be all I need to know. Still left an answer. So much I've never broken through.
And when I feel you near me, sometimes I see so clearly. The only truth I've ever known.
So blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know I love you. And that may be all I need. I don't know.
but I know I love you. Let me be all there is to know. Whoa.
Eko. Svima koji nisu planirali toliko smejanja, plakanja, uzdisanja, čuđenja, ćutanja. VIP pokriva prekoračenje tarife.
Dobijaš jedan dodatni paket minuta, poruka i megabajta. Jednak sadržaju iz tvoje odabrane tarife koji možeš iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Lav Nikolajević Tolstoj, Carstvo mraka, premijera. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Ladies and gentlemen, Tommy Emanuel.
Guitar Art Festival vam predstavlja Tommy Emanuel. 23. marta u Sava centru. Neponovljivi majstor gitare i uzor najvećih svetskih gitarista na specijalnom beogradskom koncertu posle 8 godina. Tommy Emanuel.
Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ima nešto novo.
Živeti u tranziciji je komplikovano.
Nema ništa.
Umreti je još komplikovanije. Mirjana Karanović u filmu koji je pokupio najbolje kritike svetskih medija na Berlinskom filmskom festivalu. Laureat nacionalnog programa Srpski film Festa 2017. Dobitnik politikine nagrade Milutin Čolić. Rekvijem za gospođu J.
Gospodjo.
U bioskopima od 16. marta.
Jeste dobro?
Distribucija Megacom Film.
Dobro sam. Što?
Pomagala za slabovide, kada obične naočare više ne pomažu. Zakažite besplatnu probu na 011-316-3302. Optics. 011-316-3302.
Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
22. mart, noć, utorak na sredu. Tema, zlostavljanje i zanemarivanje dece. Među svetovima svet, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mina Đurić, proučavalac književnosti, govori o jednom od najznačajnijih književnih dela modernog doba, o romanu Ulix, Jamesa Joyce-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Čitaj, 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 čit
10:35 nastavljamo našu šetnju, drugi deo emisije i sasvim drugačija tema. Slušat ćete priču iz Smederevske Palanke koju smo zabeležili tokom proteklog vikenda kada je ekipa emisije Koje kuda, Radio Beograda 1, posetila ovaj grad. Bojan Živković, glavni odgovorni urednik lokalne televizije u Smederevskoj Palanci koja se zove Jasenica. Bojana, Jasenica je zapravo reka u vašem gradu i po njoj se zove televizija i još mnogo toga.
Jeste, uvek se govori obično drugi naziv za Smederevsku Palanku je grad na Jasenici. Jasenica je vekovima tekla kroz praktično sam centar grada, čuveni kameni most još iz doba Turaka je tu maltene blizu centra grada, ali tamo posle Drugog svetskog rata odlukom tadašnjih vlasti izmešteno je korito reke Jasenice malo van grada, komasacija, melioracija, kako se već to stručno zvalo, pa sad je više grad na Kubršnici nego na Jasenici. Kubršnica teče kroz grad, Kubršnica manja reka koja se uliva u Jasenicu.
Da, dakle, grad na dve reke što se događa i što je lepo, ali svakako je ostalo to sa Jasenicom i jedan od značajnih pojmova jeste i ime ove reke. Ono što bismo možda mogli, želeći sad slušalce da malo bolje upoznamo sa prilikama i životom u ovom malom gradiću, da damo jednu kratku ličnu kartu. Broj stanovnika, kako se živi, od čega?
Pa, Smederevska Palanka je grad koji se nalazi na 80 km od Beograda. Pripada Podunavskom okrugu, sam naziv Smederevska govori da nam je na neki način administrativni centar ovog okruga Smederevo. Međutim, do negde pre 30 godina pozivni broj u Palanci je bio 011, znači mi smo bili nešto kao Mladenovac, gradska opština, ali isto tada odlukom i opštinskih vlasti i tadašnjih rukovodećih ljudi, praktično je Palanka postala deo Podunavskog tada regiona i Smedereva kao administrativni centar. Palanka...
Ali se jedno vreme zvala i samo Palanka.
Tako? Da, do Drugog svetskog rata Palanka. Vi sad na železničkoj stanici ovde u Palanci ne piše Smederevska Palanka, već samo Palanka. I bilo je nekih inicijativa, pokretanja da se neka peticija odradi da se vrati taj naziv, da se izbriše Smederevska, ali znate kako to već komplikovano, pa i komplikovano, treba menjati, znači bukvalno svuda to ime grada, tako da to stoji, ali niko neće reći, Palančani nikad neće reći Smederevska Palanka kad pitate odakle ste iz Palanki, da.
To je
da.
Ljudi su ovde živjeli, pamtimo neka bolja vremena, svi zajedno, nekih tamo 80-ih godina, možda kao vrhunac, uglavnom od velike industrije Goša.
Jeste. Goša je fabrika koja se razvijala, koja je formirana tada pod imenom, ja mislim, akcionarsko društvo Jasenica pre Drugog svetskog rata i onda po narodnom heroju Dragoslavu Đorđeviću Goši je dobila to ime. Goša je gigant što se tiče mašinske industrije, bila u vreme SFRJ i sve negde do 90-ih pa i možda 2000-ih godina ovog veka. Goša kao holding korporacija sastavljena od nekoliko celina, prvenstveno fabrika vagona, fabrika drumskih vozila, Goša montaža koja izrađuje mostove i hale, zatim bilo je fabrika opreme i mašina, bilo je svega. Goša je jednostavno bila i nosilac sporta u Smederevskoj Palanci, fabrika koja je imala između 10 i 15 hiljada radnika.
Skoro ceo grad je živeo.
Ceo grad. Po poslednjem popisu iz 2011. opština Smederevska Palanka ima negde oko, sad ne znam baš u ovom trenutku tačan podatak, ali negde oko 54.000 stanovnika opština. Znači sam grad ima negde oko 25.000, pa onda možete zamisliti, znači kad recimo 11-12.000 ljudi radi u toj fabrici, aj pod pretpostavkom da je 8-9.000 iz Palanke, praktično nije bilo porodice u kojoj bar jedan član ne radi u Goši. Goša je radila, Goša je bila uspešna i na međunarodnom planu što se tiče izvoza i bila je stožer razvoja Smederevske Palanke u svakom smislu te reči.
Sve do
90. godina, kada je već krenulo to urušavanje, kada su bile i one čuvene sankcije, Goša je tada bila veliki izvoznik, stali su svi ti poslovi i onda je polako krenulo kao i u većini gradova u Srbiji, ali u Palanci se to i tekako osetilo. Pa imate slučaj, gotovo svi industrijski centri su tada potpuno gurnuti u stramputicu, koji su imali te velike industrijske komplekse, kao što je recimo bio Priboj sa FAP-om, kao što je Kragujevac sa Zastavom. U Goši je to još više došlo do izražaja i od tada Palanka praktično počinje sa svim tim problemima, ekonomskom, finansijskom smislu. Imate dugove koji datiraju još dan danas što se tiče opštine, lokalne samouprave. Nažalost, sad kad pomenete Palanku, Smederevsku, uglavnom po lošem.
Upravo sam to htjela da pitam, dospeli ste na otprilike lestvicu da ste jedan od gradova ili gradića sa najlošijom reputacijom. Jeste. Vi ste spomenuli dugove, tu je neka priča o električnoj energiji, o čemu?
Pa tu je o svemu drugom. Sada kad slušate resorne ministre, kad slušate ljude u tim republičkim instancama, oni u bilo kom gradu da odu, oni kao negativan primjer ili prevelikog broja zaposlenih ili prevelikog broja javnih preduzeća i ustanova ili dugo od ranije pomenu Smederevsku Palanku. Ima tu i politike, naravno. Mi smo nekako karakteristični bili po tome da smo uvek bili kontraši u odnosu na Republiku. Imate sad primjer, recimo, kad je Slobodan Milošević dolazio na čelo tada Saveza komunista Srbije, Palanka je glasala za Dražu Markovića.
To je jedini dva su bila tako
jest,
grada.
Da, i Slobodan Milošević nikad nije došao u Smederevsku Palanku.
I čak je rekao da neće da
to. I rekao.
Vi ste bili neposlušni.
Pa da, tad su bili jednostavno tako, ali to nije samo tada bilo.
Vi i Mladenovac, kasnije, tako se dobro zapravo.
Pa tako nešto da. Bilo, da. I onda, recimo, drugi slučaj je bio ono da smo mi među prvima, ono kad je bila 96. 97. kad je koalicija zajedno preuzimala vlast, Palanci je najočigledniji primjer da smo da je opozicija postigla veliki uspjeh tada na izborima koji su bili prvo nisu bili proglašeni pa onda jesu, a treći recimo primjer karakterističan u Demokratskoj stranci kad se glasalo za da li ćemo podržati Borisa Tadića, da li Vuksanovića, Palanka je Slobodanu Vuksanoviću dala glas kao jedini možda odbor tad u Srbiji koji to nije uradio. I onda i sad i desilo se recimo evo u protekli da završim samo ovu priču da dođemo do suštine od 2012. praktično stožer vlasti u Srbiji je Srpska napredna stranka, a mi smo imali ovde na vlasti Demokratsku stranku do prošle godine. I sada, tu ima i politike kad se pomene Palanka. Vjerojatno i u drugim gradovima je situacija slična, ali je činjenica da ovdje ima mnogo dugo. Mi smo zaduženi recimo oko 3-4 milijarde dinara, a jedan budžet Palanke je između 900 i milijardu dinara. A to zaduženje datira, znači ima dugova koji su sveži, ali ima i oni koji su nasljeđeni iz nekog perioda od pre 15 godina.
A kome Palanka recimo, najviše duguje?
Palanka najviše duguje za utrošenu električnu energiju da Elektroprivredi Srbije. To su nevjerojatni dugovi javnih preduzeća, ustanova koji su veći od milijardu dinara. Recimo imate vodovod. Vodovod, Palanka imala problema s vodosnabdevanjem u posljednjih nekoliko godina. Nije bilo dovoljno vode za uredno vodosnabdevanje, pa je po tome bilo karakteristično. Recimo prošlog leta mi 12 sati nismo imali vodu. 12 sati imate, 12 sati nemate.
To također ima veze sa nekim dugovanjem.
Pa naravno, jer vodovod je u blokadi. Duguje se više stotina miliona za utrošenu električnu energiju. I onda, sad da li je bilo politike, da li ne, uglavnom nije potpisan sporazum za reprogram, za vraćanje tih dugova i račun je u blokadi i vodovod nema elementarnih uslova za rad. I sad imate recimo, jedan vodovod duguje 200, 300, 400 miliona, pa imate predškolsku ustanovu koja također duguje, pa se duguje za javnu rasvetu, bili smo jedne jeseni i zime, smo bili u potpunom mraku, nije bilo i ulične rasvete. Onda možda mislite to kako
je to. To tako traje već neko vrijeme, godinama.
To traje, ali kulminiralo posljednjih par godina. Da, to traje, pa vjerojatno je, mislim, ono što se tiče dugova, ne vjerujem da je neka opština, neki grad u Srbiji na nuli što se tiče ovih pomenutih dugovanja, ali ovdje nekako to dolazi do izražaja.
Izražajniji primjer.
Slušate razgovor sa Bojanom Živkovićem, glavnim i odgovornim urednikom televizije Jasenica i Smederevske Palanke.
Se ovdje živi, ako kažemo da Goša radi jednim jako malim delom, to smo razumeli.
Da, Gošine celine koje su privatizovane. Mm-hmm. Imate tu Gošu recimo FOM, koja ima oko 1000 zaposlenih koji rade, koji primaju redovno plate. Imate što se tiče tih fabrika, ima ovdje uspešnih, ima uspešnih i privatnih preduzeća koje zapošljavaju recimo otprilike 50 do 100, 200 radnika. Imate jedan čuveni institut za povrtarstvo, naučno-istraživačku ustanovu koja što se tiče semena, povrća, recimo voća, lider ne samo u Srbiji, već i u izvozu. Oni postoje 70 godina, jako su uspešni, imate fabriku za preradu voća i povrća, Voćar, koja također dobro radi, imate Optimum, fabriku kancelarijskog i školskog pribora koji izvozi čak u Švedsku. Ima da vam nabravim, ima 10-15 manjih firmi koje su uspešne, ali generalno imate veliki broj zaposlenih u Palanci u javnim preduzećima i ustanovama. Imamo čak 19 javnih preduzeća i ustanova, kažu više od Beograda. I onda ima višak zaposlenih. Sad recimo ministarka Ana Brnabić, gde god pravi komparaciju, ona pomene Palanku u negativnom
kao
smislu.
Negativni primjer.
Po broju zaposlenih i po njihovoj racionalizaciji, znači koliko gde je ljudi zaposleni. To kažu da je najveći problem. To sad treba...
Ima li nekih naznaka da će se nešto od ovoga, barem što se tiče dugovanja, velikog broja zaposlenih u javnim preduzećima rješavati?
Pa znate kako, sad imamo tu situaciju da je politički ista grupacija i kod nas u lokalnoj samoupravi i na nivou Republike. Tako da sada su postavljeni kontakti sa resornim ministarstvima, radi se taj sanacioni plan. Očekuje se otpis bar kamate za dugovanje za električnu energiju, da se napravi neki reprogram i da se jednostavno krene sa uštedama na svim nivoima. To je jedini način da se krene ovako. E sad, građani, da li će i kada to osetiti, to je veliko pitanje.
Da, inače je to jedan simpatičan mali grad koji ima jedan lep centralni deo sa onom takozvanom starom čaršijom, dakle starim kućama iz prošlog i pretprošlog veka.
Tu je Jesenica.
Da. Tu je tekla Jesenica,
to je Jesenica,
sam
da,
centar.
Da.
Imate, i može da se zaključi da se ovde nekad zaista mnogo lepše živa.
Jeste, imate pored te industrije, da ne zaboravimo, čuveni izvor mineralne vode,
Pamučki kiseljak,
čuvena banja, koja je bila pre Drugog svetskog rata možda i najpoznatija u Srbiji, imamo lekovitu vodu. Ta banja je sada ruina. Da, 50 termalna voda. Ne radi, ona je faktički je ruinirana već. Radi, koristi se za, ali to uslovi su strašni. Znači to je neophodno da se uloži u to da bi se povratilo sve to. Znači ovo je neverovatno. Grad leži na vodi koja je termalna, koja može se koristiti, znači 50 stepeni, nemate u Srbiji takvu vodu. Dolazili su recimo skoro ovi predstavnici ili ljudi koji su vlasnici banje Ždrelo, koji imaju Soko banje, koji imaju u tu kod Petrovca na Mlavi te objekte, oni kažu da ovakva voda ne postoji u Srbiji.
Dakle,
tako
Srbiji,
to kvalitete. Ima sumpora, ima selena. Selena ima, što je neverovatno. Redko koja voda to ima. Imate izvor mineralne vode, čuveni, koji koristi se ovde. Ta voda se koristi za piće, znači koja je otvorena za građane. Imate fabriku koja je nekada bila čuvena. Ovde se recimo puni, sad koliko je to, ajde, neki brand, fabrika sokova, Kokta se recimo puni ovde. Imamo jezero Kudreč.
Da.
Jezero Kudreč. Mm-hmm. Veliko, lepo, koje je čisto, koje je veštačko, ali koje u jednom delu grada apsolutno ne iskorišćeno. Neiskorišteno u tom smislu za turizam, da se sredi, da se napravi plaža, se napravi objekti. Nemamo dovoljno smeštajnih kapaciteta. To je neverovatno. Imamo hotel Kiselja koji nema, recimo sad vi da dovedete ovde, napravite neki veći skup, nemate gde ljude da smestite. To je veliki problem.
I kakav je sad to osjećaj, tako nekako bi mi se nametao taj jedan zaključak, osjećaj građana, u tom smislu pitam vas kao građanina, kada vas tako najčešće u posljednje vreme uzimaju za loš primjer, kada ste postali grad koji je možda mnogo toga pretrpeo, a građani nisu, Bog zna koliko, krivi sami po sebi. Se osjećate loše zbog toga?
Pa naravno, nije prijatno kada se na svakom koraku, gde god odete, kogod vas pozove, pomene se Palanka u tom negativnom kontekstu. Evo recimo, ja sam imao bar u posljednjih par meseci, bar jedno desetak intervjua za medije sa nacionalnom frekvencijom, upravo se govorilo o toj lošoj strani, o tome kako je moguće da se napravi toliki dugovi, kako je moguće da grad jednostavno koji je imao sve preduslove da postane jedan pravi centar, jedan koji je nekada bio sinonim za lep, miran život, da je sada u takvom stanju da jednostavno se ne vidi svetlo u tunelu, i sigurno nije prijatno, nije lepo kada govorite uglavnom o tim negativnim stvarima.
Kad se najlošiji đak u razredu.
Pa jeste. Vi uglavnom pričate recimo jedna od retkih pozitivnih stvari iz Palanke koja je otišla u etar, je bio dečko koji se zove David Marković i koji je dobitnik zlatne plakete Večernjih novosti za plemeniti podvig godine.
To u posljednje vreme je jedino lepo.
Ja to uvek apostrofiram, i mi se trudimo, znači, na našoj televiziji da malo skrenemo pažnju sa tih problema. Građani ovde znaju koji su problemi, da malo govorimo o pozitivnim stvarima u bilo koje sferi. I verujte da ljudima to nedostaje. Znači, ljudima fali neka lepa, pozitivna priča, neka akcija koja će pokrenuti ljude iz te letargije i koja može da dovede do, recimo, smanjenja odliva mladih školovanih ljudi.
To je takođe veliki problem.
Odlazu odavde. Drugi gradovi su to mnogo bolje regulisali, recimo, koji odmah omoguće školovanim mladim kadrovima da prinesu boljitku svog rada. Imaju ovdje primjera koji su još uvijek pojedinačni, ali treba napraviti jednu jasnu strategiju da se krene. Znamo da ne može preko noći, ali da se vidi taj boljitak i da se vidi da ovaj grad može, ima potencijala, ima tih prirodnih resursa. Govorili smo o izvoru mineralne vode, govorili smo o jezeru Kudrić. Recimo, Palanka je centar civilnog vazduhoplovstva u ovom delu Srbije. Imate aerodrom, imamo tu također čuvenu firmu koja radi servis civilnih aviona, možda jedna od najjačih na Balkanu. Znači, imate da sve preduslove da postane jedan, recimo, turističko-banjski centar u ovom delu Srbije sa smeštenim kapacitetima, i to je, ja mislim, trenutno uz poljoprivredu jedini način da Palanka krene naprijed.
I eto, vaša slika može da bude jedna slika iz bliske budućnosti, ovo što ste sada sve nabrajali. Kad bi to moglo da bude, onda bi se zaista osjetilo da je došao taj boljitak o kome ste govorili.
Ja bih volio da dođete, da sljedeći put kad dođete, da napravimo jednu baš priču o tome.
Što se sve ispunilo od ovoga što može da se...
Što može, što nije nerealno, jednostavno treba na neki način privući investitore, omogućiti im da ovdje naprave to što žele, ili ima interesenata da im se da se naprave ti preduslovi da Palanka krene napred. Znači, ja mislim, bar i vjerojatno većina građana, upravo taj turistički potencijal banjski uz poljoprivredu, u sve to može krene napred. Se manemo mi Goša je bila i znamo kakva je industrija, i ta posebno metalska industrija u Srbiji nema, i u svetu, u Evropi nema neku perspektivu, tako da jednostavno u ovom trenutku moramo da se okrenemo nekoj zdravijoj politici, i neophodno je Palanci, evo ja sad i ovako mogu da apelujem i to stalno činim, neophodna je pomoć republičkih organa i instanci. Ne govorimo o politici ma ko bio na vlasti, jednostavno bez toga je nemoguće da se sve to pokrene.
Za Radio Beograd 1 o prilikama i životu u Smederevskoj Palanci govorio je Bojan Živković, on je glavni i odgovorni urednik televizije Jasenica. A mi ćemo u 10:52 minuta da polako privedemo kraju današnju šetnju. Podsjećam, Međunarodni dan poezije, pa zato ima smisla da vam i u ovom opraštanju i pozdravljanju kažem jedan divan stih Desanke Maksimović, malo mistike da unesemo u današnje prepodne. Kaže ovako: četiri čudna imena, prvi od tebe dar, u ponoć šapuće meko. Ako ih čuje neko, četiri umreće cveta na drugoj strani sveta. A sa vama su bili Žarko Bovan, ton majstor, Nataša Mančić, muzička urednica, Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, za 2 minuta počinje Srpski na srpskom, tačno u 11 sa našem programom su vesti, a zatim centralna tema talasanja. Ostanite uz Radio Beograd 1.